Campus FM i prezentă
Muzica clasică știda. Program li discuti l'elementi innovativi fil muzica clasică.
Kidba Ruben Zara. Produzioni Selim Buhajar u Ruben Zara. Nilqawkom għall-erbatax il-program fis-sensiela Muzika Klassika Ġdida. Wara li tkellimna dwar il-karatteristiċi innovativi fil-mużika tas-seklu 20, flimkien ma' Ruben Zara qed niddedikaw dawn l-aħħar programmi li fadlilna lill-kompożituri ewlenin. Għamilna program fuq Shostakovic u l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar Bartok. Din is-sensiela ma tkunx kompluta jekk ma niddedikawx program lil Igor Stravinsky. Smajna diversi siltiet ta' dan il-kompożitur tul il-programmi tagħna. Iżda illum għandna l-opportunità inħarsu lejn il-mużika tiegħu aktar mill-viċin. Ruben, il-ballet The Rite of Spring huwa forsi l-aktar xogħol popolari ta' Stravinsky. X'wassal għal dan ix-xogħol u x'influwenza kellu fuq il-mużika ta' Stravinsky nnifsu.
Ekku, Selejn, naqbel miegħek The Rite of Spring huwa bla dubju l-aktar xogħol magħruf tal-kompożitur Igor Stravinsky li twieled fl-1882 u miet fl-1971. X'wassal għal dan ix-xogħol fil-fatt The Rite of Spring hija parti minn triloġija hija t-tielet ballet biex ngħidlek ta' triloġija fl-ewwel perjodu tal-kompożitur, jiġifieri kien hemm proċess li wassal għal ħafna oqsma parametri innovativi li nistemaw f'dan il-ballet, iżda kienu koll l-ewwel perjodu. Fil-fatt jiena bil-kemm nista' nemmen li l-kompożitur kull ma kellu 21 sena meta kiteb dan ix-xogħol. L-ewwel ballet fil-fatt kitbu ta' 18-il sena u kienet l-ewwel darba fil-fatt li ħareġ mir-Russja biex imur Pariġi u jisma' l-ewwel esekuzzjoni ta' dan ix-xogħol. Sawa Stravinsky minn kmini kien qabad l-interess fil-fatt ta' Diaghilev li kien il-koreografu tal-ballet Russ ġewwa u kien ikkummissjonalu diversi xogħlijiet fosthom The Firebird li kien l-ewwel xogħol wara fil-fatt għamel Pulcinella, Petrushka u mbagħad The Rite of Spring. Jiġifieri proċess li bil-mod il-mod wassal għal dawn it-temi innovativi. X'konsegwenza kellhom wara? Dana il-Rite of Spring kienet esekuzzjoni interessanti ħafna fil-fatt u f'xi programmi ta' qabel silejn kont saqsejtni kif kien jintlaqa r-repertorju fi żmienu. Il-premier ta' The Rite of Spring li saret fl-1913 fil-fatt kien hemm rivoluzzjoni fit-teatru, kien hemm literalment rewwixta. Għaw min jgħid li dal-effett kien iktar riżultat tal-konsegwenzi fil-koreografija milli fil-mużika. Diaghilev stess li mexxa il-ballet kellu jgħajjat il-passi biex il-żeffina jibqgħu fir-ritmu tax-xogħol. Jiġifieri dana għala perjodu u sabiħ li tajjeb li nisimgħu forsi silta mill-ewwel ballet li jibda din triloġija għax huwa popolari ħafna iżda differenti mill-ħoss ta' The Rite of Spring. Li ħa nisimgħu fil-fatt huwa xogħol huwa l-raba' moviment ta' dan il-ballet Dans Infernal du Roi Kaċkej li hija raba' moviment tal-ballet The Firebird.
Thank you.
Ninnota Ruben li minkejja l-impatt spettakolari ta' din is-silta fiha ħafna mill-elementi innovativi li ddiskutejna f'din is-sensiela, id-dissonanza, ir-ritmu, l-użu tal-perkussjoni u bla dubju is-sens kbir ta' orkestrazzjoni li fil-fatt għandu dan il-kompożitur.
Assolutament, fil-fatt ekku dak iż-żmien Stravinsky kien student tal-kompożitur Russu Rimsky-Korsakov u jinstemgħu Tinstama ħafna din l-influenza iżda Stravinsky minn dejjem biex ngħidlek ħares lura biex jimxi l quddiem. Jiġifieri uża tradizzjoni u sens ta' orkestrazzjoni li jingħaraf fit-tradizzjoni Russa imma dejjem żied elementi personali tiegħu. Barra minn hekk barra il-sens biex it-tema ta' dissonanza, ritmu, użu ta' perkussjoni u anki fil-fatt ċertu esperimentazzjoni fl-użu tal-istrument, nisimgħu effetti fuq l-istrumenti li huma għadhom fil-fatt innovativi fil-mużika klassika. Iżda ħaġa li tiddistingwi wkoll dal-perjodu huwa li Stravinsky kienet juża temi Russi, temi nazzjonali. Dan kien il-perjodu tinsix meta għadu fir-Russja u għalhekk fil-fatt jissejjaħ il-perjodu Russu. Iżda juża wkoll temi anki fuq livell deskrittiv, jiġifieri pereżempju il-Firebird hija wkoll leġenda Russa, fil-Rite of Spring qed juża ritwal primittiv tar-Russja u fil-każ ta' Petrushka qed juża fil-fatt il-mitoloġija tal-kultura Russa. Fit-tieni perjodu naraw li Stravinsky jitla biex ngħidlek minn dawn l-eruq nazzjonalisti tiegħu biex ifittex f'mużika eqdem u dan huwa il-perjodu neoklassiku. Fil-fatt l-ikbar xogħol li forsi jiddistingwi dan il-perjodu huwa Pulcinella fejn qed juża temi tal-kompożitur Taljan Pergolesi. Il-ħoss huwa neoklassiku u l-isem jiddiskrivi biex ngħidlek il-poetika ta' dan ir-repertorju. Materjal minn repertorju klassiku iżda ovvjament trattat b'mod innovattiv. Kif rajna qabel tinħass l-influenza Russa iżda dejjem hemm it-timbru tal-kompożitur. Ħan nisimgħu silta tassew interessanti fil-fatt mill-Symphony of Sounds, l-ewwel moviment fil-fatt dan ix-xogħol u nikkummentaw ftit fuqu għax il-ħoss naraw ta' Stravinsky jinbidel kompletament. Thank you.
Notajt Ruben li l-pjanu hawnhekk għandu part importanti f'dan ix-xogħol. Normalment aktar hemm dorin nisimgħu organi jakkumpanja kor mill-pjanu, speċjalment f'xogħlijiet ta' mużika sagra.
Assolutament, naqbel miegħek u fil-fatt il-ħoss tal-pjanu jiddistingwi ruħu ħafna fl-ensemble sinfonika ta' dan ix-xogħol. Ħaġa oħra fil-fatt li wieħed jista' jinnota huwa li waqt li fit-triloġija tal-ballet fil-perjodu Russu qed juża l-orkestrazzjoni kbira, f'dal każ l-orkestrazzjoni tonqos, b'konsegwenza li jagħti importanza ikbar lill-istrumenti tan-nifs, il-woodwind u l-brass. Dan ix-xogħol fil-fatt il-brass u l-woodwind għandu parteċipazzjoni iktar importanti mill-strings. Fil-fatt kiteb xogħlijiet ukoll iżgħar għall-orkestra iżgħar. Xogħlijiet oħrajn li kiteb f'dal perjodu li huma importanti għandna Oedipus Rex, għandna wkoll Dumbarton's Oaks, Concerto, dawn huma xogħlijiet importanti li nkitbu f'dal perjodu u wkoll għandhom dal stil, stil klassiku imma dejjem b'timbru innovattiv. Dan wasalna fil-fatt għall-aħħar perjodu ta' Stravinsky li seħ wara l-mewt ta' Schoenberg fl-1951. Għaliex, fil-fatt tul il-karriera kollha ta' Stravinsky dejjem kien hemm dialettika bejn il-repertorju ta' Schoenberg u ta' Stravinsky. Kif nafu, kif ġa kummentajna fil-programmi ta' qabel, Schoenberg ivvinta s-sistema ta' 12-tone system. Li Stravinsky qatt ma aċċetta kompletament, iżda wara l-mewt ta' Schoenberg, Stravinsky xtaq li jesplora din id-dinja u ħoroġ xogħlijiet importanti ħafna. Fosthom kantata, In Memorium of Dylan Thomas, The Flood, u forsi l-ikbar xogħol li kiteb huwa Agon, miktub fil-fatt fuq livell koreografiku u kitbu bejn is-sena 1954 u 1957, jiġifieri dam 3 snin jikteb dan ix-xogħol. Huwa perjodu interessanti, forsi mhux l-iktar perjodu rappreżentattiv tal-kompożitur.
Ruben, meta tkellimna dwar ir-ritmu fir-repertorju tas-seklu 20, konna semmejna l-ostinato, patterns ta' noti li jibqgħu jirrepetu. Jidher li Stravinsky jagħmel użu ta' din it-teknika f'ħafna mix-xogħlijiet tiegħu.
Assolutament, fil-fatt forsi hija l-iktar karatteristika rappreżentattiva ta' Stravinsky. Kien fil-fatt l-ewwel kompożitur li beda juża il-mottif li huwa element li nsibuh ukoll fil-mużika klassika. Iżda il-mottif beda jittrattaħ b'mod ritmiku u repetittiv u jibidlu bil-mod il-mod. Fil-fatt kien qed jantiċipa stil li wasal ħafna snin wara stil li twilet fl-Amerika, fil-New York, msejjaħ il-minimalizmu kompożituri u l-enin ta' dal-istil u materiraj li Steve Reich u anki Philip Glass li il-tajna miju anki fil-mużika għal-ċinema. Fil-fatt l-ostinato huwa rappreżentattiv ħafna ta' Stravinsky u wieħed mill-iktar passaġġi importanti b'din it-teknika huwa fil-fatt fir-Rite of Spring. Meta konna din nittrattaw il-perjodu Russu ma smajna l-ebda silta tal-balema ma nixtieq nieħu l-opportunità li nisimgħu l-ewwel parti tal-movement Dances of the Young Girls fejn Stravinsky jgħat joħloq ritmu fuq il-korda b'mod verament innovattiv għax il-korda qabel kienet dejjem biex ngħid akkużata bħala element melodiku, f'dal-każ qed jintuża bħala ritmu jista' għandek tambur kbir fis-sezzjoni tal-arki. U dan ir-ritmu qed jintuża mhux biex jakkumpanja melodija, imma qed jintuża għal iskopijiet ritmiċi tiegħu kompletament. Sabiħ li nerġgħu nisimgħuh u naf li huwa biex ngħidlek landmark fil-repertorju tas-seklu 20 iżda qatt ma jieqaf milli biex ngħidlek jiġbed l-interess tas-semmija għavolja kif innutajna f'dal-programm stess fl-1913 kien hemm biex ngħidlek rivoluzzjoni fit-teatru ġewwa Franza meta daxxu l-instema għall-ewwel darba.
U hekk permezza dik is-silta Dances of the Young Girls niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Mużika Klassika Ġdida illum wassalnilkom l-14 il-programm. Appuntament għal-makom għal-pallum ġimgħa fis-sessin minn Campus FM Slejn u Ruben. Insalmulkom.